Bistriško območje ima bogato arheološko preteklost. O burni in pisani preteklosti naših krajev se učimo iz različnih virov. Tokrat smo raziskovali gradišča. Kot je v pogovoru povedala arheologinja Sabina Pugelj iz Koses, o marsičem obstajajo le teorije.
Občina Ilirska Bistrica je bogata tudi z arheološkimi območji, najdišči, gradišči. Z mano je poznavalka arheologinja Sabina Pugelj. Pozdravljena.
Pozdravljeni.
Morda domačini ali pa obiskovalci, niti ne vemo, da je to območje posejano z arheološko pomembnimi najdišči. Kaj se pravzaprav najdemo tukaj pri nas?
Najdišč je v naši občini zelo mnogo in med njimi izstopajo še prav posebej gradišča, prav zgodovinske utrjene naselbine, ki jih je tukaj največ. Prav izstopajo tri območja, ker so prav še posebej številčna, recimo okolica Knežaka, okolica Bistrice in okolica Jelšan. Ta tip naselbin, najdišč, najdemo na vrhovih gričev, ki so, kot sem že povedala, dodatno utrjena z obzidji, poseljena v glavnem železni dobi, pa tudi pozneje.
Katere so pravzaprav značilnosti gradišč?
Gradišča skoraj vedno najdemo na vzpetinah in skoraj vedno oziroma 100% so zaščitena z obzidi ali nasipi, poleg tega jih pa tudi varujejo, če lahko tako rečemo, naravne danosti, kakšne strmine, skale, stene in tako naprej. Imamo tudi izjeme, gradišča, ki so zgrajena v nižini in eno takšne gradišče pri Dolnjem Zemonu, ki stopa celo v slovenskem prostoru, ne samo po lokalni posebnosti in pomembnosti. Drugače je še zanje značilno, da so nastajala več ali manj v železni dobi, čeprav tudi že prej na Krasu in v Istri, in na Primorskem je zanje značilno, da živijo še v rimsko dobo. Potem tudi še v pozni antiki, ker je takrat zopet nemiren čas in zopet dobijo svojo funkcijo varovanja, obrambe na vzpetinah.
Kako je nekdaj življenje na gradišču izgledalo?
Kako je izgledalo? Za marsikatero najdišče na Bistriškem niti ne vemo za sigurno, ker niso bila kaj dosti raziskana. Tista pa, ki so bile odkrite stavbe ali včasih zidani temelji iz kamna, pa potem lesene stavbe. Domneva se, da so se ukvarjali tudi živinorejo.
Kaj so pravzaprav pomenila gradišča? So bila to stalna naselitev ali samo nekakšen umik, kadar je bilo nevarno?
Pravzaprav ni še čisto jasno. Vse v arheologiji je dosti domnevanja in zaradi tega ima neko svojo misterioznost. Ta veda o sebi, verjetno so bila nekatera gradišča poseljena skozi daljše obdobje, nekatera pa mogoče samo, kot ste rekli, ob kakšnih nevarnostih. Nekatera so zelo majhna po površini in se domneva, da so mogoče samo kakšne ograde ali samo kakšna kmetija dodatno zaščitena. Za nekatera so nekoč celo domnevali, da so svetišča, čeprav mislim, da ta teorija ne drži toliko več.
Omenila si Trnovsko gradišče,
ja,
ki je eno izmed pomembnejših, večjih nam ga lahko predstaviš, tako vsega, kako izgleda, kako ga je pravzaprav danes videti v naravi.
Trnovsko gradišče je zelo, zelo veliko po površini, po obsegu meri cirka en kilometer. Je močno utrjeno na nekaterih delih oziroma pod vrhom, meri še dan danes nasip v višino skoraj 10 metrov. Ima tudi še dodatni utrjeni najvišji del, temu rečemo arheologija akropolo. Tista gradišča, ki imajo akropolo, so redkejša in zanje domnevamo, da so mogoče središče kakšne plemenske skupnosti, ker potem okoliška manjša gradišča akropole nimajo. Recimo akropolo ima Trnovsko gradišče, Zemonsko gradišče in Sveta Katarina nad Jelšanami. In tista manjša gradišča, ki so okoli, bi lahko tem glavnim gradiščem nekako pripadala.
Sabino Pugelj, arheologinjo iz Ilirske Bistrice, sva že govorili nekoliko o bistriških gradiščih, to je arheoloških najdiščih iz prazgodovine in kasnejših obdobij. Morda pa položaj gradišč danes, kaj jih ogroža, kako danes živijo?
Danes bi lahko rekli, da jih močno ogroža recimo zaraščanje. Nekatera so tako prekrita z robidovjem in trnjem, da skoraj da niso več dostopna. Drugi problem pa so tako imenovani lovci na zaklade, tisti, ki z detektorji kovin iščejo predmete, ki ali z njimi kopičijo svoje zbirke ali jih preprodajajo dalje Namreč rada bi opozorila na to, da arheološka dediščina kot vsa druga kulturna in naravna dediščina je last nas vseh in je iskanje zakladov v lastni iniciativi brez strokovne podpore pravzaprav nezakonito. Vse, kar se najde v zemlji in je starejše od 100 let, pripada državi. Kar pomeni, da pripada vsem nam. Pripada torej pripadajoči ustanovi, to je ponovadi muzej. Naše območje pa spada pod pokrajinski muzej Koper. Sprehajalci v naravi, ki bi kadarkoli našli kakšen kovanec, kakšni, tudi samo košček črepinje, bi ga morali nesti v pokrajinski muzej Koper, ker bi šel ali nadaljno obdelavo in nekoč morda celo na razstavo.
Seveda se z najdišči iz tako starih, preteklih časov vedno povezuje tudi razne zgodbe, domneve, morda kakšna takšna za zaključek.
Povezavi z gradišči je dosti ljudskega izročila, sploh na Zemenskem pa v Sveti Katarini, ampak tam kdaj drugič. Pridite v naše konce, pa vam povedala kaj več. Nekaj o Trnovskem gradišču, ker smo o tem se največ pogovarjali. Trnovsko gradišče nekoč med starimi raziskovalci veljalo za glavno mesto Japodov, to je bil Metulum, kar danes med stroko ne velja več. Ampak jaz vedno rada to zgodbo predstavim kot zanimivo zgodbo, neko sveto resnico. Ker je ta zgodba obita v neko misterioznost in mistiko, če lahko tako rečem. In sicer Metulum je bil zadnje mesto in hkrati glavno mesto Japodov, ki se je še dalje uspešno upiralo Rimljanom, rimski osvojitvi. Dolgo časa so ga oblegali. Celo oblegal ga je osebno sam kasnejši prvi cesar Avgust, takrat še poveljnik Oktavijan. Seveda Rimljanom se do konca niso mogli upreti, Metulum je na koncu padel, zelo nesrečno. Vojaki so se borili do konca, ostali ženske, starci in otroki so pa naredili samomor. Danes med arheologi velja, da je lokacija Metuluma v Liki na Hrvaškem, bližini Ogulina, ampak jaz vedno tako razložim, vsak lokal patriot si želi Metulum v svojem kraju in tudi sama, ker sem tudi sama in kos lokal patriotke, si želim, da bi Metulum imeli nad Bistrico, ampak držim svojo stroko, pa mislim, da je nekje on stran Velebita.
Sabina, najlepša hvala za pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
V pogovoru smo prisluhnili arheologinji iz Ilirske Bistrice oziroma Kosez pri Ilirski Bistrici Sabini Pugalj. Z njo se je pogovarjala Anja Hofman.